Ciam pli ofte pacientoi ricevas la rezulton de radiografio surdiske, anstataŭ pere de filmo. Dume radiofilmoj daŭre estas uzataj en multaj sancentroj. Tiel ili disponas pri amaso da rentgenumaj radiografiaj forfalaĵoj, kiuj estas multe pli valoraj ol unua rigarde ŝajnus pro la enestanta en ili argento. Oro aliflanke estas reakirebla el la elektronikaj forfalaĵoj. Ne multaj personoj konscias pri tio. Tamen, la oficiala brita mon-emisiejo de Royal Mint el la recikligita argento kaj oro produktas kaj ofertas al la klientoj originalajn ekornamaĵojn. Tiu ĉi la plej malnova brita firmo kaj oficiala mon-emisiejo ligis kunlaboron kun la firmo Betts Metals, kiu de pli ol 250 jaroj reakiras noblajn metalojn el forfalaĵoj. Ĝi kolektas la radiografaĵojn, kiuj sekve estas maŝine erigataj kaj subigataj al kemia traktado por apartigi arĝenton. Ĝi estas sekve elfandata kaj rafinata ĝis la 99,9% pureco, kiel ĉiu alia fonto de pura arĝento. La brita reĝa mon-emisiejo reakiras krome oron el elektronikaj forfalaĵoj, aplikante la kemian procedon de la kanada firmao Exir, kiu kapablas reakiri pli ol 99% de noblaj metaloj ene de kelkaj minutoj. Ĉiujare en la tuta mondo oni produktas pli ol 50 milionojn da tunoj da elektroforfalaĵoj, presitaj cirkvitoj, poŝtelefonoj. El kiu kvanto nur 20% estas recikligataj, kaj en la sekvo en la rubujon trafas noblaj metaloj kun la valoro de ĉirkaŭ 57 miliardoj da usonaj dolaroj. Ne mirige, ke komencis aperi firmaoj, kiuj volas uzi la ŝancon profiti de tio, des pli ke noblaj metaloj en rubaĵstokejoj kreas gravan ekologian problemon. Aldone, juvelistoj, utiligante la recikligitan arĝenton kaj oron, asertas, ke ili laŭ sia kvalito ekvivalentas al metaloj minataj. La recikliniga defio tendas konsiderante, ke laŭ la ekspertoj la foruzitaj aŭ difektitaj elektronikaĵoj enhavas 7% de la monda or-rezervo.